Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Кеше армияга китәчәк ознакай егетләре өчен хәрби хезмәткә чакырылучы көне узды. Восток сәүдә күңел ачу үзәгендә язын солдат каешы буачак егетләр өчен уздырылган чара армияга китәм дип аталды. Егетләрнең барысында район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп үзенең изге теләкләрен җиткерде. Әти-әниләрегезне яхшы хәбәрләр белән сөендереп торыгыз. Исән-имин хезмәт итеп туган ягыбыз ознакайыбызга кайтырга язсын. Һәрберегезгә дә диде. Аннан хәрби комиссар Радиф Камалиев Россия һәм оборона министрының язгы чакырылыш турындагы указын да укыды. Соңыннан булачак солдатларга армия хезмәте турында фильм да күрсәтелде. Бүген иртәгә хәрби хезмәткә китәчәк егетләрнең барысы да Марсель Шайдуллин кулыннан истәлекле бүләк исемле сәгатьләр алды. 7 май көнне 9 сәгать 45 минутта Югары Стерле ауылындагы шәхси йортта янгын чыккан. Аның нәтиҗәсендә йортның аш-су әзерләү бүлмәсе үй алды, йорт түбәсенә зыян килә. Бүгенге көндә янгынның килеп чыгу сәбәпләре ачыклана. Азнакай районының күзәтчелек эшчәнлеге бүлекчәсе 25 апрельдән 15 майга кадәр игълан ителгән катгый режим хакында искәртә бу чорда тиешсез урында ошак ягу, чүпчар, үлән яндыру тыела. Әлеге вакыт аралыгында булган Әләпләрне бұзушыларға штраф күләме дә бермә-бер артық болуы хақында онытмасқа кирәк. Өлкәннәргә һәм ветераннарга бөек җиңү көнендә генә түгел, һәр даим игътибар хөрмәт күрсәтелә районда. Кичә район башлыгы Марсель Шайдуллин 90 яшьлек юбилеен каршылаучы Бөек Ватан сугышы инвалиды Йосыпов Камил Исхак улын котлады. Аңа истәлекле бүләкләр, тәбрикләү сүзләрен җиткереп, якыннарын сөендереп, озын-узак яшәүен теләде. Кеше Казанда Татарстан Республикасы мусульманнарының шираттагы пленум утырышы булды. Пленумга республиканың барлык 48 имам мөхтәсибе, казылар, дини уку йортлары һәм мусульман оешмалары җитәкчеләре җыелды дип хәбәр итә Диния нәзарәте матбугат хезмәте. Пленумда Рамазан тәртипләре турында да хәбәр иттеләр. Агымдагы елда ул 27 майда башлана, беренче тәрәвих намазы республика мәчетләрендә 26 майда укыла. 25 июньдә гаит көне Фидия садакасы 200 сум, зәкәт түләү өчен нисап күләме 198 мең сум, фитр садакасы 100 сум. Кыш гриппы табылу аркасында Татарстанның Лаеш кышчылык комплексында 100 миллион сум тирәсе зыян килә. Бу хакта кичә Татарстанның министрлар кабинетында узган брифингта билгеле булды. Китерелгән зыянны компенсацияләү чарасы әле уйланылмаган, шулай да Татарстан премьер-министры урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов предприятиене кире сафка кайтару чарасы күреләчәгенә ышандырды. Ниндидер ярдәм сулларын уйларбыз, предприятие һичшиксез торгызылачак, әммә башта карантин срогы узу кирәк, аннары производствоны кабаттан торгыза алачаклар, диде ул. Марат Әхмәтов предприятиедәге кышларның иминиятләштерелмәгән булуын да билгеләп узды. Искәртеп узык, 15 мең баш үле кыш яндырып юкка чыгарыла. Карантин турында Татарстан президенты указы чыккач, 450 мең баш кышны юк итү күздә тотыла. Бу йомырка фабрикасы эшчәнлекләре кыш ите җитештерүгә кагылышлы түгел, дип искәртте министр. Республикада бу предприятие барлык базарның 10% алып тора. Марат Әхмәт әйтүенчә, әлеге хәл җәен йомырка бәясенә тәсир итмәскә тиеш. Ягынды ясаган очракта да бик аз гына күләмдә. 12 май көнне район күләмендә спорт фестивале уздырылачак. Быел 4-нче тапкыр. Монда иң яхшы спортчылар билгеләнәчәк, спорт өлкәсендә тырыш хезмәт куючылар хөрмәтләнәчәк. Барлык предприятие, оешмалар бу көнне 8 спорт төре буенча көч сынашачак. Чара 14 сәгатьтә башлана, Чатыртау арена универсаль спорт комплексына рәхим итегез. Ознакайның нефтчеләр урамында урнашкан Жиңу паркында һәм Султанғалиев урамы буенча урнашкан Игелеклелек паркында балалар кафесы булдыру өчен арендага биналар тапшырыла. Белешмәләр өчен телефоннар 763 30 747 41. Сәпей ауылы жерлігіне қораған зерекле елға ауылы зияратында Буатнаның шимбесінде 13 май күнні үмі өткерілі. Ауылдашыларыны, яқташыларыны әлігі изгі ішке шақырып қалабыз сағат 8-ге іш құралары білен зияратқа әрі баршағызны да күтәбіз деп қабар ете ауыл жерлігі. Район газетсы хәбәр итә, маяққа язылушыларны бүләкләр көтә. Хөрмәтле газета укучылар 2017 елның 2-нче яртылыгына басмага язылу дәвам итә. Газетага почта бүлекләрендә, редакциядә альтернатив пунктларда язылырга мөмкин. Абунәчеләр арасында һәр даим төрле бәйгеләр үткәрелеп торуын да билгеләп үтәргә кирәк. Аның алдагысы шәһәрнең 30 еллыгына тасыр төзелүгә 100 ел тулу кебек истәлекле датларга багышлап, кайчан кайда нәрсә шоу уен рәвешендә оештырыла. Җиңүчегә Ознакай шифаханәсенә юллама бүләк ителәчәк. Бәйгедә катнашырга теләге булганнар 943-57 телефоны аша элемтәгә керә ала. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.